Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei. Olivia Bucioacă sunt, Manuela Carlăciuc în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar, Scutul Dobrogei și rămânem împreună până aproape de orele 19. 18 și 28 de minute acum, iată ce urmează să ascultați în această ediție de început de februarie. Bilanț pentru forțele navale, dar și obiective pentru anul 2024. A avut loc autoevaluarea acestei categorii de forțe. Actualitatea militară, interviul săptămânii astăzi, povestea sublocotenentului Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, și misiunile internaționale sunt gata pentru a fi ascultate puțin mai târziu. Despre tinerețe vorbim, nu știu alții cum sunt, dar știu prin ce emoții au trecut studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân în această sesiune. Am luat pulsul din sălile de examen și aflați prin ce trec protagoniștii ei și cu ce rezultate. Este adevărat că vor naviga pe ape tulburi, așa cum este Marea Neagră acum, dar tot ce și-au dorit este cariera militară. Avem și știri pe scurt din actualitatea locală și o aniversare de la Dunăre. Timp să fie, începem Jurnal Militar aici la Radio Constanța. Rămâneți cu noi! Bună seara, vă spun încă o dată aici la Jurnal Militar. Așa cum aminteam, a avut loc bilanțul forțelor navale române pentru anul precedent, dar am aflat și obiectivele pentru acest an. Dacă am tot vorbit despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut în forțele navale, aici la Jurnal Militar, vă propun să punctăm pe scurt câteva direcții de acțiune, priorități, dacă vreți, ale anului în curs, așa cum au reieșit din ședința de autoevaluare. Așadar, continuă programele de reparații, modernizare și înzestrare, va fi asigurată o prezență navală permanentă pe mare și pe fluviu, inclusiv pentru respectarea angajamentelor internaționale și se are în vedere, evident, îmbunătățirea condițiilor de trai și de pregătire pentru personal, cea mai importantă resursă, așa cum am aflat de la viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. Continuăm acum Jurnalul Militar cu informații din actualitatea militară. Sorina Vrânceanu a urmărit evenimentele cele mai importante și vine cu știrile ediției.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a avut loc pe 30 și 31 ianuarie la Bruxelles. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii pentru Ucraina și consolidarea capacității de răspuns în domeniul apărării, inclusiv în contextul viitoarei strategii privind industria europeană de apărare. Agenda de discuții a inclus și o sesiune privind angajamentele operaționale din Africa de Vest și din Marea Roșie. La eveniment a participat și ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, care a declarat că țara noastră împărtășește proiectul achizițiilor în comun la nivelul Uniunii Europene, însă nu trebuie exclusă nici opțiunea achiziționării de echipament și din afara spațiului european. Obiectivul nostru principal rămâne indiscutabil dezvoltarea industriei de profil din România, a mai declarat ministrul apărării. Și tot la Bruxelles, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au înțeles în privința ajutorului multianual în valoare de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat joi Charles Michel, președintele Consiliului European. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a avut pe 30 ianuarie o întrevedere cu reprezentantul special al prim-ministrului britanic pentru Balcanii de Vest, Lordul Stuart Peach. Cei doi oficiali au discutat pe tema situației de securitate din Balcanii de Vest și din regiunea Mării Negre, menționând importanța strategică a celor două regiuni, precum și legătura strânsă dintre ele. Simona Cojocaru a subliniat angajamentul României în ceea ce privește contribuția la menținerea unui mediu sigur și stabil în Balcanii de Vest, prin participarea substanțială în cadrul misiunilor KFOR și EUFOR Altea. În acest context s-a adus în discuție nivelul ridicat al cooperării dintre militarii români și britanici în operația de menținere a păcii în Kosovo, condusă de NATO încă din 1999. Pe de altă parte, misiunea Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina, EUFOR Altea, a fost lansată în 2004 și operează în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Șeful statului major al apărării din țara noastră, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la Ankara în perioada 29-31 ianuarie cu și la invitația omologului său, comandantul forțelor armate turce, generalul Metin Gyurak, și cu ministrul apărării din Turcia, Yashar Güler. Discuțiile purtate au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, întărirea apărării pe flancul estic al NATO și dezvoltarea în continuare a cooperării militare dintre cele două state. Șeful român al apărării a declarat că memorandumul de înțelegere pentru constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră este un instrument important pentru îmbunătățirea siguranței navigației atât pentru cele trei state semnatare, Bulgaria, România și Turcia, cât și pentru celelalte țări partenere riverane bazinului Pontic. În cadrul întâlnirii, generalul Vlad a discutat și despre implementarea planurilor cuprinse în conceptul descurajării și apărării în spațiul euroatlantic și a evidențiat angajamentul aliaților turci în misiunile de stabilitate din Balcanii de Vest. O nouă știre falsă referitoare la conflictul din Ucraina a apărut pe un cont al platformei X, fostă Twitter. Potrivit acesteia, o aeronavă F-16C din dotarea forțelor aeriene române ar fi decolat de pe baza 86 aeriană din Constanța și ar fi bombardat o grupare de forțe ale Federației Ruse în apropiere de Herson. Ministerul Român al Apărării a reacționat prompt și a infirmat informația. Îl ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, consilier pe probleme de comunicare al Ministrului Apărării Naționale.
Nu este pentru prima dată când avem de-a face cu dezinformări, având ca punct de plecare situația luptelor care se dau în Ucraina. Dezinformarea de astăzi aproape că se devoalează de una singură. Este o tehnică simplă în care se amestecă frânturi de informații adevărate cu foarte multe speculații și informații false. Baza 86 aeriană este situată lângă Petești, la Borcea, județul Călăraș. Forțele aeriene române nu operează acest tip de aeronavă F-16. Toată această știre este o dezinformare și noi am semnalat-o cu promptitudine.
Detașamentul forțelor aeriene din Turcia, care execută misiuni de poliție aeriană întărită în țara noastră, și-a rotit efectivele. Începută în decembrie anul trecut, misiunea celor 80 de militari turci și a celor 4 aeronave F-16 a decurs fără probleme până în prezent. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun cu forțele aeriene române, sub comandă NATO, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare în regiune. Capitanul Octavian Palferenț, pilot în escadrila 53 vânătoare.
Din punct de vedere al procedurilor de operare și al limbajului tehnic al aviației, vorbim aceeași limbă. Încercăm de câte ori putem și de câte ori sunt și partenerii noștri disponibili să zburăm împreună. Prin prisma antrenamentelor pe care le facem și în cadrul unor scenarii simulate de poliția aeriană, unde exersăm absolut toate procedurile impuse de acest serviciu de luptă.
Misiunea militarilor turci în România este planificată să se încheie la finalul lunii martie. Germania, Țările de Jos și Polonia au semnat un acord destinat să reducă procedurile birocratice care împiedică deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor și armelor de la Marea Nordului către flancul estic al Alianței. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, atât NATO cât și Uniunea Europeană au început să accelereze măsurile pentru a fi pregătite în fața unei eventuale extinderi a conflictului ruso-ucrainean. Potrivit publicației adevărul.ro, NATO a avertizat țările membre că prea multe formalități birocratice împiedică deplasarea trupelor în Europa, iar mai mulți diplomați europeni au declarat că este esențial să existe condiții care să permită desfășurări militare rapide înainte de apariția unui eventual conflict.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu! Rămânem în actualitate cu o informație din Forțele Navale. Comandantul flotei, contraamiralul Cornel Eugen Cojocaru, a primit vineri 2 februarie la sediul Comandamentului Flotei și în portul militar Constanța, la flotila 56 fregate, vizita unei delegații din cadrul Forțelor Navale din Republica Islamică Pakistan, condusă de contraamiralul de flotilă Omar Farouk. În timpul discuțiilor purtate, delegația a solicitat posibilitatea cooperării cu forțele navale române în ceea ce privește instruirea în comun, precum și evaluarea echipajului noii nave militare Hunain, construită în șantierul naval Damen Galați pentru această țară. Am ajuns și la misiunile militarilor români din afara țării. Veștile despre ei vin din Polonia, Kosovo, Bosnia și Herțegovina și ne sunt aduse de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde armata României participă începând din anul 2017 la grupul de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii, care are ca misiune asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional pe flancul nord-estic al Alianței. Țara noastră contribuie la această misiune cu un detașament de militari și tehnică de luptă antiaeriană Gepard. Militarii români au participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14-a.
Timp de 3 zile am participat alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă la exercițiul Panther Focus. Acest exercițiu cu trageri de luptă reale ne-a îmbunătățit relațiile de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor existente la nivelul subunității, precum și coordonarea cu alte structuri din cadrul Alianței NATO. Scenariul acestui exercițiu ne-a oferit ocazia de a ne instrui alături de parteneri și de a ne familiariza cu capabilitățile tehnice din dotarea acestora.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată de intense conflicte politice și sociale nerezolvate nici până astăzi. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cum sunt percepuți militarii români în rândul populației civile, aflăm amănunte de la capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Este foarte frumos atunci când mergi pe stradă și vezi copii care pur și simplu îți zâmbesc, oameni care nici măcar nu te cunosc, te văd doar că ești în uniformă, că îți execuți misiunile specifice și îți fac cu mâna, te salută și îți mulțumesc pentru faptul că ești acolo să-i sprijin pe ei pentru a menține un climat de securitate și stabilitate. Ăsta e scopul misiunilor pe care noi le executăm.
Rămânem tot în regiune și mergem la operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, condusă de NATO încă din anul 1999, în baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și a acordului militar tehnic dintre NATO, Republica Federală Iugoslavia și Serbia. Capitanul Valentin Rizea vine cu ultimele detalii din zonă.
Relația civil-militar de care dumneavoastră menționați este una pozitivă din ceea ce am perceput eu, dar situația este schimbătoare de la o zi la alta, niciodată o zi nu seamănă cu cealaltă. Pot fi situații pe care nu le-ai mai întâlnit sau te poți întâlni cu alte situații. Depinde fiecare cum percepe anumite întâmplări prin care treci.
Tot în Balcanii de Vest, elementele naționale de sprijin ale Armatei României au raportat în cadrul ceremoniei de repatriere misiune îndeplinită. Militarii români au asigurat suportul logistic atât în Kosovo cât și în Bosnia și Herțegovina pentru toate detașamentele românești care sunt dislocate și în prezent acolo. Militarii români fac parte din Brigada 122 Logistică Muntenia din București, locotenent colonelul Cornel Trifu, comandantul detașamentului NS Kosovo.
A fost greu, dar în același timp a fost o provocare. În cele 6 luni de zile petrecute acolo am reușit să construim o facilitate foarte frumoasă care în acest moment folosește drept casă pentru toți românii dislocați în teatru de operații Kosovo.
Cele două detașamente ale elementului național de sprijin, cel din Kosovo și cel din Bosnia și Herțegovina, au asigurat pentru jumătate de an condițiile de luptă și de trai ale structurilor românești din Balcanii de Vest, dar și menținerea unui nivel ridicat de operativitate a tehnicii și echipamentelor militare. Locotenent colonelul Adrian Mureșan, comandantul detașamentului NS Bosnia și Herțegovina.
Am avut noroc de o echipă foarte bună, am reușit să ne închegăm ca și echipă din perioada de pregătire, având în vedere că mulți dintre ei au mai participat în teatrele de operații, experiența lor a fost benefică, astfel încât am reușit să fim o echipă omogenă.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
10:42, mergem mai departe cu interviul săptămânii, unde vă prezentăm povestea sublocotenentului Bogdan Danieliuc, solvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai prestigioase universități din lume în formarea liderilor militari. Invitat la podcasturile Observatorului Militar, tânărul în prezent încadrat la Agenția Spațială și de Radiocomunicații din Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii, a povestit despre experiența celor 4 ani de studii în Statele Unite ale Americii. Interviul realizat de colega noastră, capitanul Andreea Motoc, redactor la Observatorul Militar, imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Am onoarea să vă salut, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Bună ziua și bine ați venit. Înțeleg că pregătirea, cel puțin mental, a început în clasa a noua, pentru că au fost făcuți pași mici, dar sigur pentru a îndeplini visul ăsta. Iată, s-a îndeplinit. Selecția a constat în mai multe probe. Câți colegi de-ai dumneavoastră și-au dorit să ajungă la West Point?
Da, au fost mai multe probe. Primul criteriu a fost să fim în primii, cred, 10% din companie, la toate liceele militare. Și după a fost doar cine și-a dorit să participe la această selecție. Au venit mai mult colegi de la celelalte licee, de la Breaza, de la Alba, și cred că am fost în jur de 15 pentru cele 3 locuri la West Point, la Annapolis și la Colorado. Deci pentru toate cele 3 academii. Pe lângă asta am avut probele fizice, am avut interviul în limba engleză, am avut SAT-ul, care este considerat BAC-ul, să spunem, american, compus din probe la limba engleză și matematică și încă o probă de limba engleză, TOEFL. Pe lângă asta am avut și un portal pe care am avut aplicația noastră propriu-zisă, în care am avut câteva eseuri în care trebuia să descriem de ce ne dorim să ajungem la West Point, ce putem să aducem noi în plus ca valoare, și cam acestea au fost probele. În principiu, ultima probă a fost interviul, mi-aduc aminte, cu un reprezentant al Statelor Unite, un domn colonel de la ODC, cred.
Câte emoții ați avut și care a fost cea mai grea întrebare din timpul interviului?
Mi-aduc aminte, am avut foarte mari emoții, mai ales că nu eram atât de încrezător în mine vorbind limba engleză, cu toate că m-am descurcat destul de bine, dar îmi lipsea încrederea necesară, să spunem. Mi-aduc aminte câteva dintre întrebări și specific știu că mi-a fost adresată întrebarea dacă mi-ar fi oferite alte oferte, să spunem, cu salarii mai bune sau să rămân în state, dacă aș accepta asta și dacă nu m-aș mai întoarce în România. Și am spus clar că nu acesta este scopul meu, cu toate că având o diplomă de West Point ajută la un CV și la joburi, să spunem, pe piața civilă. Dar nu m-am gândit la asta niciodată. Am fost foarte convins că îmi doresc să merg în state, să-mi reprezint cu mândrie țara, să învăț cât de mult pot și să mă întorc în țară. Să împărtășesc lecțiile pe care le-am învățat acolo. Pentru că consider că am obligația aceasta de a da ceva înapoi. Pentru că mi-a fost oferită această încredere să merg să reprezint țara acolo și consider că am o obligație. Când am ajuns, am avut câteva zile de acomodare, să spunem. Am avut o familie sponsor. Era un domn capitan care preda la vremea aceea la West Point. Mi-am cunoscut colegii internaționali, în primul rând. Am fost 16, dacă nu mă înșel, din diferite state. Și am avut câteva zile de acomodare în care ne-a fost explicat ce urmează să se întâmple, care este procesul, toate problemele administrative au fost rezolvate, iar pe data de 1 iulie am început pregătirea militară de bază, despre care știam ceva lucruri, știam că va fi destul de complicată. Existau și câteva videoclipuri pe internet, dar eram foarte entuziasmat. Abia așteptam să încep, abia așteptam să fiu provocat și să învăț cât mai mult.
Din ce alte țări erau colegii?
Am avut colegi din Fiji, din Thailanda, Rwanda, Gambia, câteva țări din America de Sud, nu foarte mulți din Europa. Aveam Polonia, Kosovo și cam atât din Europa. Și Bulgaria.
Și presupun că vă întâlneați, mai povesteați care era perspectiva fiecăruia, toți același entuziasm, aceeași curiozitate de a...
Nu în timpul pregătirii militare de bază. Atunci nu aveam voie să interacționăm foarte mult unii cu alții. De fapt, nici nu aveam voie să vorbim când eram afară. Dar după pregătirea militare de bază am ținut legătura. Chiar am avut un club al internaționalilor în care țineam legătura și împărtășeam experiențele noastre.
Mai țineți legătura și acum cu o parte dintre...
Da, mai țin legătura cu unii dintre ei.
Cum au fost cei 4 ani pe lângă această pregătire militară? Ce a urmat? Ce ați studiat acolo? Știința informațiilor geospațiale? Asta ați ales?
Da. A fost alegerea mea. Era una dintre specializările din departamentul de geografie. Mi-am dorit să continui pe partea de geografie, dar cumva să studiez un domeniu puțin mai tehnic. Cam aceasta a fost ideea. Dar am avut și cursuri de geografie umană, geografie fizică, deci în continuare am studiat partea aceasta de geografie și a fost 100% alegerea mea. După cum am spus, rămâne în continuare pasiunea mea geografia și era ceva nou, interesant, de care nu auzisem foarte mult.
Cu ce credeți că diferă sistemul de învățământ american versus cel din România? Ce credeți că ați găsit în plus acolo? Ce ar putea fi implementat aici, poate în timp, și ar ajuta studenții?
Da, sistemul este foarte diferit, atât cel academic, cât și cel de dezvoltare militară și cel de dezvoltare fizică. Practic, nota finală, să spunem, la finalul anului a fiecărui student era formată din 55% partea academică, 30% partea militară, care însemna funcțiile pe care le ocupam în timpul anului sau în timpul semestrului și notele pe care le primeam din timpul verii, din modulele de instrucție în timpul verii. Și partea fizică, 15%, cu cursurile de educație fizică și examenele semestriale de sport. Dar să începem cu partea academică. Cred că cea mai mare diferență pe care am observat-o a fost faptul că absolut tot ce învățam și tot ce făceam acolo era foarte aplicat. Înțelegeai exact la ce se folosesc noțiunile pe care le învățai. Din experiența din țară, cred că punem foarte mult accent pe partea teoretică, poate puțin prea mult accent pe partea teoretică și nu la fel de mult pe partea practică aplicată. Pe când acolo, teoria, să spunem, în general, nu era atât de complicată sau atât de complexă. Nu mergeam la un nivel foarte înalt, dar totul era aplicat și înțelegeai exact la ce se folosește fiecare noțiune și fiecare concept.
Și practic, la final, aveai senzația că ești pregătit să intri în câmpul muncii?
Să faci practic acele lucruri, da. Încă o chestie foarte interesantă. Acolo nu se alegeau armele decât în anul 4, pe când la noi totul se alege din anul 1.
Care era motivul?
Motivul era faptul că Academia își dorea să creeze cunoștințe fundamentale egale pentru toată lumea. Deci, în anul 1, toată lumea avea aceleași cursuri. Cursuri de bază, spunem ca în liceu, matematică, engleză, chimie, filozofie, politică americană. Niște cunoștințe de bază, asta se dorea. În semestrul al doilea din anul 1, abia atunci îți alegeai specializarea academică, pe care o începeai în anul 2. Câte un curs pe semestru, în anul 3 câte două, în anul 4 mai multe. Deci, cumva, toată lumea avea o pregătire generală de bază similară. Și, depinzând de alegerea fiecăruia, se făcea specializarea academică.
Și iarăși, din perspectiva unui tânăr care, încă de când era copil, a știut exact ce vrea, cred că aveți deja un plan, bănuiesc că aveți deja un plan pentru anii care urmează. Ce vă doriți?
Surprinzător, planul cam până aici a fost. Nu m-am gândit atât de departe, dar ceea ce îmi doresc acum este să fiu un membru de valoare al echipei, al oricărei echipe în care mă aflu. În momentul de față, în Agenția Spațială și Radiocomunicații și doresc să rămân în această agenție și să fiu un membru valoros al echipei. Să continui să-mi dezvolt expertiza în domeniul în care lucrez și cam acesta este planul.
Mult succes!
În momentul de față.
Și mulțumim pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu, Andreea Motoc. Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Constanța. Mai sunt doar câteva minute din Jurnalul Militar din această seară, timp pentru reportajul promis. Vorbim despre tinerețe. Se pare că unii dintre noi trec printr-o perioadă stresantă, cu emoții mari, nopți nedormite sau somn puțin. Despre ce ne amintesc toate aceste trăiri? Pare că au fost cândva și ale noastre, nu-i așa? Ei bine, despre examene, sesiuni este vorba, pentru că fie ele în școli civile sau academii militare, stresul, efortul sunt aceleași. Despre studenții militari ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân vorbim astăzi, pentru că știm că sunt și cei civili în instituția de învățământ, așadar despre ei și ale lor examene. Nu multe la număr pentru fiecare an, dar semnificative prin complexitate, așa cum ne spun chiar ei. Mai sunt și cei care au studiat în afară prin mobilități de studiu Erasmus și și-au echivalat examenele. Emoții sunt din primul an și până la ultimul, examene cu multe credite în joc și dorința de a obține rezultate cât mai bune pentru a fi sigur că pe lista aceea cu opțiuni de carieră bifezi exact la ce ai visat. Cele mai râvnite sunt navele militare, fie că vorbim despre fregate, puitor de mine și plasă sau mai nou vânător de mine. Cert este un lucru, cariera militară este tot ce și-au dorit să facă în viața aceasta, alta nu au și vor să fie cei mai buni. Să-i ascultăm!
Zaharia Alexandra.
Cum este prima sesiune pentru un student al Academiei Navale Mircea cel Bătrân?
Puțin plină de emoții. Mi-a fost și puțin frică, însă știu că emoțiile sunt rezultatul gândirii noastre, așa că trebuie doar să am o gândire pozitivă și totul va fi bine.
Suntem practic pe la mijlocul sesiunii.
Avem în total 5 examene, iar astăzi îl vom susține pe al treilea. Primele două examene le-am trecut cu nota 10.
Cu ce rezultate credeți că veți încheia această sesiune?
Voi încerca să o închei cu nota maximă, dar indiferent de ce rezultat va fi, eu sunt mândră de mine că am dat tot ce am putut.
Cât se pregătește un student al Academiei Navale pentru această sesiune?
Cam în fiecare zi.
De ce ați ales cariera militară? În niște vremuri tulburi cu un război la graniță?
De înainte să aplic aici, am luat în considerare și partea pozitivă, dar și partea negativă. Această carieră este tot ce îmi doresc să fac mai departe și consider că se potrivește pentru mine.
Duceți mai departe și o tradiție, având în vedere că veniți din Buroaia, comună care a dat mulți amirali și generali.
Am avut modele de urmat și din acest motiv vreau să devin și eu un alt model pentru alții și să îi încurajez să dea aici, la această academie, pentru că se merită.
Concluzionând, cum este în sesiune? Greu? Ușor?
Nu este nici greu, nu este nici ușor, dar trebuie toate să fie luate de dinainte ca să nu se acumuleze stres și multe emoții.
Sunt student cu Jocărașul Claudiu, anul întâi la Academia Navală.
Care este starea de spirit acum, iată, cu doar câteva momente înainte de examen?
Deja ne-am obișnuit cu atmosfera din sala de examen. Suntem pregătiți. Este un examen greu.
La ce materie?
La fizică. Am avut sprijinul necesar și din partea profesorilor.
Per total, cum a fost până acum și cum credeți că se vor desfășura celelalte examene?
A fost bine, spre foarte bine până acum, iar din punct de vedere al pregătirii a fost destul de intens. Aș putea compara zilele acestea cu cele dinainte de bacalaureat.
Veniți de la un liceu civil?
Eu am finalizat Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza. Am fost șeful de promoție.
Sunteți 99 în an.
Cei 15 de la navigație, hidrografie și echipamente navale, programul în limba engleză. Suntem toți intrați în primii 20.
Cum este acest program în limba engleză?
Este o altă experiență față de programul în limba română. Ne descurcăm foarte bine la limba engleză. Majoritatea am fost la același colegiu. Cam toți am participat la olimpiade. Am obținut de fiecare dată și la testele speciale și la examenul de admitere note foarte mari.
Unde vă vedeți după cei 4 ani?
Primii 2 ani din carieră aș dori să-i petrec pe navă.
Susținem plutonier major Buzna Nelis. Sunt în anul 4 la Academia Navală și ăsta este al doilea examen din această sesiune.
La ce materie?
La manevra navei, un examen dificil cu multe credite, e foarte important.
Mai sunt emoții și la anul 4?
Să știți că da.
Cum vedeți viitorul carierei în Marea Neagră și tulbure în această perioadă? Iată o situație cu un război la graniță.
Sper să fie totul în regulă.
Ce veți face după anul 4 și după cursul de bază?
Îmi doresc să prind în Constanța, sper că la nave.
Cum a fost experiența în Academia Navală?
Sunt mulțumită, am trăit multe lucruri, experiența cu Berico a fost foarte interesantă, practica la nave, am învățat multe lucruri. Colegii, este unul dintre lucrurile cu care o să rămânem, ne-am înțeles foarte bine, am dat dovadă de camaraderie mereu și ne-am ajutat unul pe altul.
Sunt student plutonier ajutant Radu, sunt în anul 4, iar semestrul trecut am beneficiat de o mobilitate Erasmus, urmând ca la final să beneficiez de echivalarea examenului manevra navei.
Examenul echivalat cu ce notă?
Nota 10. Dincolo de note, cred că este important să fim și conștienți de nivelul la care suntem și cunoștințele pe care le avem, pentru că după un examen contează cu ce rămâi, nu neapărat cu nota respectivă.
Mai urmează câte examene?
2 examene. Mă simt pregătit, am fost atent în timpul semestrului și da, sunt pregătit să fac față.
Nu mai este mult și veți absolvi Academia Navală. Cum se vede viitorul unui ofițer aici, pe o navă militară în Marea Neagră, care este și tulbure în această perioadă?
Noi ne păstrăm calmul, noi ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru ca la final să putem să spunem că suntem pregătiți ca să asimilăm și ca să ne dezvoltăm cât mai bine. Noi asta căutăm.
Mulțumit acum la final pentru alegerea pe care ați făcut-o.
Sunt foarte mulțumit. Mi se pare că Academia Navală mi oferă atât parte de instrucție cât și parte de inginerie și pentru mine e un lucru destul de mare pentru că îmi poate oferi o mai mare viziune în ceea ce vreau să fac.
De unde sunteți?
Din Brăila.
Vă doriți să vă reîntoarceți în locurile natale?
Pentru mine distanța nu a fost niciodată un impediment. Eu am terminat liceul militar din Alba Iulia. N-aș putea lua o hotărâre de a mă întoarce în Brăila doar pentru că sunt din Brăila, ci mi-ar trebui niște motive.
Mult succes!
Vă mulțumesc și doresc și eu tuturor studenților succes în sesiune.
Jurnal Militar aproape la final, vă invit și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, unde îi veți putea asculta pe studenți cu tot ce au avut de spus. Știri pe scurt acum, amintam la începutul emisiunii și despre o aniversare la Dunăre. Ei bine, Divizionul 88 Vedete Fluviale a sărbătorit 65 de ani de existență la Tulcea. Unitatea duce mai departe tradițiile militare ale Divizionului 1074 Vedete Dragoare. În cadrul ceremoniei, desfășurată cu această ocazie, Divizionului i-a fost conferită emblema. emblema de onoare a statului major al apărării. Înființat la data de 1 februarie 1959 prin ordinul Marelui Stat Major Divizionul 88 Vedete Fluviale, este în prezent subordonat comandamentului flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu, are două secții de nave dislocate la Brăila și Tulcea și acționează în zona fluvială și lagunară a României. Avem și un interviu cu comandorul Antoanel Marian Vătămanu, comandantul divizionului, pe care îl veți găsi pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța, dar vom reveni la subiect și în Jurnalul Militar. Au început și înscrierile pentru învățământul liceal militar, sunt în total 816 locuri în cele 5 colegii militare și 144 pentru Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța. Atât pentru această seară, îi mulțumesc Manuelei Carlăciuc pentru regia de emisie. Rămâneți alături de Radio Constanța, eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace!